у Исламабаде.
У эфіры Радіо Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко ў часе сённяшняй нарады аб ходзе расследавання выбуху ў Менску заявіў, што дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага здарэння. З пагрозамі звольніць Лукашенко выступіў і адносна кіраўнікоў сілавых структур, якія вядуць следства. Далей з Менску Валер Каліноўскі.
У параўнанні з заявамі, якія гучалі 6 ліпеня, танальнасць выказвання Александра Лукашэнкі на конт менскага выбуху кардынальна памянялася. Калі 6 ліпеня на лініі Сталіна ён казаў, што сітуацыя ў краіне застаецца пад кантролем і хваліў праваахоўныя органы і медыкаў за ўдалую працу, то сёння з ягоных вуснаў гучала жорсткая крытыка. Аб'ектам нумар адзін гэтай крытыкі стаўся яго найбліжэйшы паплечнік, дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман, які, паводле словаў Александра Лукашэнкі, не павінен заставацца далей на пасадзе.
Не думаю, Віктор Владимирович, што вы должны астацца в этой должности после этого інцидента. Вы виноваты прежде всего. Вы по парушэнню президента не один год, а 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Калі паўторыцца сітуацыя з віцебскім выбухам і вінаватых арганізацый выбуху ў Менску таксама не знойдуць, на вашых пасадах будуць працаваць іншыя, заявіў Александр Лукашэнка, звяртаючыся да кіраўнікоў сілавых ведамстваў. Акрамя таго, ён загадаў аказаць матэрыяльную падтрымку ўсім пацярпелым, паколькі менавіта адпаведныя службы не змаглі забяспечыць іх бяспеку, хоць гэта можна было зрабіць элементарна, зазначыў Александр Лукашэнка. Паводле ягоных словаў, выпадак адбыўся ў месцы, дзе, як яму дакладвалі, служба бяспекі, міліцыя, КДБ поўзалі па пластунску, якія былі взяты пад асаблівую ахову. Як жа гэта адбылося? Як жа вы поўзалі? Як ахоўвалі? Спытаў Александр Лукашэнка сілавікоў. Александр Лукашенко ў часе нарады з кіраўнікамі праваахоўчых органаў таксама заявіў, што ў часе інцыдэнту 4 ліпеня і праваахоўныя органы, і службы выратавання спрацавалі неаператыўна.
Я туда бы не пошел и не полез, если бы я не увидел, во-первых, что вы собрали там десятки карет скорой помощи, и они топтались там на месте в течение того времени, пока я туда не пришел. Зачем вы собирали там эти мигалки и создали дополнительную дискотеку? Вы что, не понимаете, что это привлекало внимание людей, и туда могли рынуться люди или оттуда? И вот вам результат паники.
Александр Лукашенко выказаў таксама недоуменне, чаму не была створаная спецыяльная брыгада, якая дапамагала б людзям на месцы.
Беларускім следчым, якія расследуюць выбух на канцэрце падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці, дапамагаюць спецыялісты з Расіі. Колькасць гэтых спецыялістаў не паведамляецца. Што да тэхнічнай дапамогі ў расследаванні, прапанаванай пасольствам ЗША ў Беларусі, то беларускія праваахоўчыя органы ёй пакуль што не скарысталіся. Олег Груздзіловіч.
У міліцыі, дзе вядзецца расследаванне, пра яго хаду і сённяшнія вынікі кажуць вельмі мала. Константин Шалькевич з управы інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ паведаміў, што расследаванне працягваецца, але злачынца яшчэ не знойдзены. Казаць пра версіі, таксама паведамляць прыкметы падазроных, міліцыянт адмовіўся. Константин Шалькевич сказаў, што яшчэ ідзе пытанне сведак, у тым ліку тых, якія адгукнуліся на заклік прыносіць фота і відэа здымкі выбуху. Паводле Константина Шалькевича, гэтым людзям абяцаная грашовая ўзнагарода.
Вижу смысл, але эту цифру озвучваюць, она большая довольно. Там десятки базовых величин.
У пацярпелых, якія знаходзяцца ў шпіталях, следчыя бяруць не толькі сведчанні, а таксама адбіткі пальцаў. Гэта корэспандэнту Радыё Свабода пацвердзіла пацярпелая Марыя, якая ляжыць у цэнтры траўматалогіі і артапедыі.
Бралі пячаткі. Ну, всех жа, а вдруг я этот бамбёжку залажыла.
На сайте Міністэрства ўнутраных справ паведамляецца пра трох міліцыянтаў, пацярпелых ад выбуху. Адзін з іх, Арцём Дубовік, лечыцца ў шпіталі Міністэрства ўнутраных справ. Константин Шалькевич з управы інфармацыі МУС паведаміў, што кваліфікацыя выбуху пакуль застаецца ранейшае злоснае хуліганства. Пры гэтым міліцыянт прызнаў, што для расследавання далучаныя следчыя з КДБ і пракуратуры, а таксама некалькі адмыслоўцаў з Расіі. Іх колькасць міліцыянт не паведаміў.
То, што расійскія спецыялісты працуюць тут, гэта так, да. По этому делу, по делу о взрывах.
5 ліпеня Александр Лукашенко заявіў, што ўжо болей за 10 расійскіх адмыслоўцаў працуюць па гэтай справе. Паводле кіраўніка дзяржавы, яны прыехалі пасля прапановы начальніка ФСБ Расіі генерала Бортнікава. Чым тлумачыцца за тое, што да расследавання прыцягнутыя адмыслоўцы з Расіі? Гэтае пытанне я задаў прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ, але адказу не атрымаў. Тады пра тое ж самае я спытаў у палкоўніка беларускай міліцыі Алега Алкаева, які некалькі гадоў таму ў выніку пераследу з'ехаў у Нямеччыну.
Маё мнение такое, што расіяне должны в Росіі разбірацца, а беларусы – беларусы.
Маё меркаванне такое, што расейцы мусяць у Росіі са сваімі выбухамі разбірацца, а беларусы – у Беларусі. Тут дастаткова сваіх адмыслоўцаў, толькі каб шукалі ў дакладным напрамку. А так гэта ўсё яшчэ раз сведчыць пра тое, што хочуць забыць следства. І як расеец будзе дапытваць беларуса? Гэта ж законам не прадугледжана. З такім жа поспехам можна было запрасіць кітайцу ці з любой іншай краіны. Ну, магчыма, яшчэ дзеля таго, каб апраўдаць быццам бы азіяцкі след.
Ну, можа быць, для таго, щоб ще атработаць якобы азіяцкі след.
Алег Алкаеў мяркуе, што да выбуху маглі спрычыніцца беларускія спецслужбы. Толькі з вынікам пралічыліся, зашмат сур'ёзна пацярпелых. Вось і будуць зараз шукаць апошняга. Гэтак Алег Алкаеў пракаментаваў крытыку Александру Лукашэнкі на адрас дзяржсектара Савета бяспекі Віктара Шэймана.
З Мінску Алег Груздзіловіч.
Чым быў выбух, які адбыўся ў Мінску падчас святкавання Дня Рэспублікі? Гэта хуліганства, тэракт, правакацыя ўлады ці апазіцыі? Каму гэта магло быць выгадна? Якімі будуць палітычныя наступствы злачынства? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюцца шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневнік» Александр Нікалайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Хто учыніў выбух у Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці? У медыях апошнімі днямі выказваецца даволі шмат самых розных версіяў. Падагульніць гэтыя версіі я папрасіў майго калегу Юрыя Дракахруста, і ён цяпер побач са мною ў студыі.
Добрый дзень. Ну, я просто пералічу гэтыя версіі, не ацэньваючы ступень іх імавернасці і праўдападобнасці. Выбухі арганізавала беларуская ўлада, каб зваліць віну на апазіцыю і атрымаць у вачах народу маральнае права знішчыць апазіцыю. Выбухі арганізавалі пэўныя групоўкі ў сілавых структурах Беларусі, каб дыскрэдытаваць сваіх канкурэнтаў. Выбух арганізавалі людзі затачэння Александра Лукашэнкі, каб напалохаць яго і справакаваць на пэўныя дзеянні. Гэта, так бы мовіць, адзін блок, другі блок. Выбух арганізавала апазіцыя, каб паказаць няздольнасць рэжыму абараніць людзей і дэстабілізаваць сітуацыю. Выбух арганізавалі асобныя маладыя радыкалы з апазіцыі. Ну і далей за межжа. Выбух арганізавалі Злучаныя Штаты, каб дэстабілізаваць рэжым Лукашэнкі. Выбух арганізавалі ўлады Расіі, каб прадэманстраваць Лукашэнку ўразлівасць і няўстойлівасць ягонага рэжыму без дапамогі Расіі. Далей, так бы мовіць, камерцыйныя версіі. Выбух – форма рэкету беларускай улады з боку яе камерцыйных партнераў, айчынных ці замежных. Выбух – помста беларускай уладзе з боку яе камерцыйных партнераў за парушэнне іх інтарэсаў. Ну і нарэшце асабістыя версіі. Выбух – форма асабістага пратэсту чалавека нечым пакрыўджанага. І нарэшце выбух – вынік дзеянняў хулігана ці вар'ята. Такія версіі выказваюцца ў медыях і на блогах в інтэрнэце.
Я дзякую Юрію Дракахрусту і звярну ўвагу, што пра версіі менскага здарэння пойдзе размова і ў праскім акцэнце. Ён у нашым эфіры хвілінаў праз 20. У менскіх шпіталях застаюцца 39 пацярпелых ад выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці. Тры з іх па-ранейшаму знаходзяцца ў цяжкім стане. Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі наведаў сёння навукова-практычны цэнтр траўматалогіі і артапедыі.
У цэнтры траўматалогіі і артапедыі застаюцца 6 пацярпелых. 17-гадовая навучэнка прафесійнай вучэльні нумар 2 лёгкай прамысловасці Кацярына Тачылкіна з Менску атрымала адкрыты пералом пляча. Яна выступала на парадзе да Дня Незалежнасці, а потым з роднымі пайшла на канцэрт. Парадная майка таксама прабітая ў выніку выбуху. У яе сям'і пацярпелі многія.
У меня, получается, пострадало 3 человека. У младшего брата осколочный порез. Мы наложили 3 шва. У меня 15 швов. У крестной на ноге, получается, если бы не обувь защитила, раздробила бы полностью палец. У нее 4 шва. А у отчима моей сестры пока на животе очень большой синяк. Так все остались живы. Это самое главное.
Кацярына показала руку, на якой следчыя абрэзалі ёй усе пазногці. Таксама следчыя абралі адбіткі пальцаў яе і іншых пацярпелых.
Первые два дня они по полдня у нас находились. Ну, спрашивали, кто что видел. Приехали с таким большим агрегатом. Компьютеры там все подведено, ты отпечаток снимают, сразу на компьютере он отпечатывается. Ногти пообрезали. Ну, видно, как бы кто взрывчатку делал, под ногтями остается это все. Не вымывается. У кого найдут серу под ногтями от взрывчатки, может, и найдут.
Наталья Ильина, громадянка Беларуси, але замужем за российским офицером, живе у России. Приехала в Минск до батьков. У вынику выбуху яе перелом ноги.
Один из этих элементов, внедренных болт или гайка, пробил берцовую кость плеча. Как мне теперь жить с этим дальше? У меня еще пока не идет вопрос о решении проблем с переломом. Сейчас идет промывание раны. Отпуск испорчен. Вот два летних месяца я вынуждена провести здесь.
Наталья сказала, что с первых материальных стратов это разрезанные джинсы. И она различивая на компенсацию от белорусских уладов и сгадывая, как денежают у таких выпадках российские.
По телевидению, по всем точкам любого вещания.
По телебачению, по всех медиях, идет информация президента, что в залежности от ступени страты вызначается конкретная сумма, выкладенная у конкретных личбах. Бо гэта змененные пляны, порушение моего працоўнага графику, материальные страты. Муж повинен при ехать, а дорога гэта не танна, туды-сюды мотаться. И, конечно, чапляе вызначэнне гэтага ўчынку як хуліганства. У расійскіх медыях звычайна выдаюцца ўсе версіі, якія ёсць у МУС. Жывучы ў Расіі, я хутчэй чакала, што падобнае можа здарыцца там.
Скорее ожидала, что такое может случиться там.
Еще одна из потерпелых, громадянка России, навученка лицею со Смоленску Маша. З яе бедра и голени достали болт и гайку. Теперь она покуль может рухаться только на колясце. Яна сгадывая.
Взрыв, боль в ногах, попала, попыталась встать, опять упала и уже поняла, что все, что-то не то. Брюки, которые прострелила, все в крови, мы отдали их в милицию. И сколько я живу в России, никогда в жизни со мной такие вещи не случались. В больницах я не валялась. Единственный мой вывод, то, что я больше на массовки такие не буду ходить.
У минских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на концерте до официального дня незалежности. С вами Радио Свобода, темы дня. Подчас нарады об ходе расследования выбуху у Менску Александр Лукашенко заявил, что держсекретарь Рады Беспеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого здарения. Белорусским следчим, которые расследуют выбух у Менску, допомагают специалисты из России. У связи с выбухом милиция допытывает демократичных активистов. 8 годов назад по дороге у аэропорт Менск-2 зник оператор российского телеканала ОРТ Змитер Завадский. Менские влады отмовили Светлане Завадской у проведения сегодня на площади Свободы ля ратуши пикету, примеркованного до годовины зникнения мужа. У Менску отбылся премьерный показ спектаклю Свободного театру «Спостигаючи кахання». У Менским парку имя Янки Купалы отбылось ускладание кветок до помника народному поэту. Сегодня исполняется 126 годов с дня народжения Янки Купалы. Суддзя Центрального районного суду Менску Татьяна Паулючук за зачиненными дверима заслухала сегодня сведку милицианта и осудила Полину Курьянович, активистку руху «Джинс за свободу», на 5 суток арешту. 4 липеня люди у цивильным попросили Полину показать, что у яе у заплечнику. Знайшовши там стяги евразвязу, Полину Курьянович обвинователи у нецензурной лаянцы и затримали. На суде сегодня была Любов Лунева.
Суддзя Центрального районного суду Татьяна Павлючук разглядала административный протокол, який склали милицианты на Полину Курьянович. Нагадаем, 4 липня Полина разом со своими сябрами йшла по улице Мельникайте. Их спынили трое мужчин у цивильным. Яны звернулися до Полины и запотребовали, каб яна показала, что несе у своим заплечнику. Дзяўчына поведомила, что дозволить обшукать свои речи только под протокол. После этого яе отвезли в милицию. Після того, як у її заплічнику знайшли стяги еврозв'язу, міліціянти спочатку вирішили її відпустити, але потім склали протокол нібито за дробне хуліганство. Поводле міліціянтів, Поліна на їх нецензурно лаялася. Амаль троє суток до суду дівчину тримали у турмі на вулиці Окрестіна. Поліна Кур'янович оповіла свободі.
Завезли у РАУС. Там спочатку хотіли мене відпускати, але потім сказали, що я там нікому перейшла дорогу і мені відправити на сутки. Написали, що я лаялася матом, артикул 17.1. Дробне хуліганство. Мені було 4 стяги єврозв'язу і 4 мінських стяги. Хоча за все, влади просто дали загадку, бо не було ніякої національної символіки на державному святі.
Справу Поліни почали розглядати після обіденного перепинку. Дівчина заявила ходатайство, каб у суді заслухали свідок затримання Любов Кучинську і Максима Вінярського. Але суддя Тетяна Павлючук відмовила у гэтым. Яна сказала, що прозвище свідок не указане в рапорті міліціянтів. Одразу після гэтага суддя загадала усім покинути судову залю. Яна заявила, що міліціянт, який складав на Поліну рапорт, з'являється оперативним супрацовником кримінального вишуку, і тому він буде давати показання за зачиненими дверима. Як тільки вийшов свідка міліціянт, суддя обвістила присуд – 5 суток арешту. Коли Поліну повели по лесвіці у машину, яна поспіла сказати некілька слов.
Він сказав, що як тільки мене попросили відкрити рюкзак, я одразу почала дуже грубо ругатися матом. Звісно, неправда.
Назіральники лічаться, що суддя загадзя прийняла рішення і судову постанову написала у часі обіденного перепинку. Яны звернули увагу на те, що звичайно спадарня Павлючук обвяшчає перепинок і амаль годину пише судову постанову. А сьогодні яна одразу назвала покарання і видала міліціянтам супроводжальні документи. У турмі на вулиці Окрестіна знаходяться поплечники Поліни – Євген Афнагель і Павел Юхневич. Їх так само обвинуватили у нецензурній лаянці.
Активістку руху «Джинс за свободу» Поліну Кур'янович арештували на 5 суток.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини кожної півгодини.
Інформація тільки докладна.
Аналіз проблеми шматпаковий.
І завжди дзвінки слухачів.
Від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до півночі.
Ловіть свободу.
8 тому, 7 липня 2000 года, по дороге у аэропорт Минск-2 зник оператор телеканалу ОРТ Дмитрий Завадский. За выкрадание Дмитрия Завадского в 2002 году были осуждены былые офицеры спецподразделения Министерства внутренних справ «Алмаз» Валерий Игнатович и Максим Малик, былы курсант Академии милиции Алексей Гус и Сергей Савушкин. Однако переконавчих доказов дочинения осужденных до выкрадания Завадского представлено не было, никто из осужденных своей вины не признал. Тело зниклого не знойдено. Далей Гина Студинская.
Патрабаванне раскрыць праўду пра выкраданне Дмітра Завадскага і іншых зніклых утрымліваюцца ў рэзалюцыях камісіі ААН па правах чалавека, парламенцкіх асамблей Рады Еўропы і АБСЕ. Дзейным і былым чыноўнікам сілавых структур Уладзіміру Навумаву, Віктару Шэйману, Юрыю Сівакову, Дмітрыю Паўліченку забаронены ўезд у ЗША і краіны еўразвязу з прычыны падазрэння ў дачыненні да знікнення Дмітра Завадскага, Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, Анатоля Красоўскага. Кримінальну справу по факті зникнення Дмитра Завадського, як і справи інших зниклих, не один раз то припиняли, то одновляли. А пошнім разом справу припинили у красовіку 2006 году. Больш за 2 повна тишиня, каже удава зниклого телеоператора Светлана Завадская.
Коли справа припинена, то і у нас руки зв'язані, потерпілих, тому що ми не маємо можливості подавати ніякі ходатайства, нічого. Будь-чому це вельми дренно. Ми ж тоді подавали обскаджування цього припинення, але все так залишилося.
Маці Дмитра Завадського Вольга Рыгоровна уже не верить, что будут некие зрухи у справе сына.
Надежды у меня нет. На протяжении всех этих лет прокуратура даже не дает развернутого ответа на все поставленные вопросы. Одни отписаловки, в которых говорится, что проводятся какие-то следственные мероприятия, дело не прекращается, а приостанавливается. Нам ни одного раза не дали ответа, какие же все-таки мероприятия проводились и каким итогом они привели. К сожалению, так.
Светлана Завадская зауважила наступную околичность.
справа заўсёды узнаўлялася перад нейкімі такімі событиями. Президентские выборы, ці парламентские выборы. Тому у мяне некая такая маленькая надзея ёсць, что можа быць. Але гэтая надзея, чаму яна такая маленькая, тому что надо себя паводзіць так. Не хочу чымацца гэтымі справамі.
Наперадзе парламенцкія выбары, таму магчымы чарговы ўсплёск цікавасці да справаў зніклых. Між тым, Менгарвыканкам не дазволіў Святлане Завадскай 7 ліпеня з 19 да 20 гадзіны правесці пікет каля будынку Менскай гарадской ратушы.
У пікеце адмовілі на падставе таго, што гэта будзе перашкаджаць руху пешаходаў у гэтым месцы і транспарту. Гэта адпіска. Я, канешне, разумею, што нашым уладам бы хацелася, каб мы некуды пайшлі за кальцавую дарогу ці ў лес праводзіць, каб гэтымі партрэт там не стаялі зніклых, але я кажу, што не дачакаюцца, бо 35-й артыкул Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь гарантуе грамадзянам краіны свабоду мірных сходаў.
Святлана Завадская мае намер абскардзіць адмову Менгарвыканкаму ў судзе.
8 гадоў назад па дарозе ў аэрапорт Менск-2 знік аператар тэлеканалу ОРТ Зміцер Завадскі. У Менску адбыўся прэм'ерны паказ спектаклю свабоднага тэатру «Спасцігаючы кахання». Аўтары п'есы Мікалай Халезін і Наталля Каляда кажуць, што спектакль грунтуецца на дакументальнай гісторыі, расказванай ад імя Ірыны Красоўскай, жонкі зніклага ў верасні 99-го году разам з палітыкам Віктарам Ганчаром, грамадскага дзеяча бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Прэм'еру наведаў Ігар Карней.
Першымі гледачамі спектаклю «Спасцігаючы кахання» сталі паўсотні вядомых у Беларусі асобаў, неабыякавых да тэмы гвалтоўных знікненняў. Як кажа кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін, у спектаклі няма ніводнага слова выдумкі. Гэта гісторыя жыцця, расказаная Ірынай Красоўскай. Тут успаміны пра сваякоў, раскулачаных у часы бальшавізму, пра суседзяў габрэяў, пра бабулю, якая расказвала неверагодныя гісторыі, пра бацьку, якога бачыла толькі тройчы, і кульмінацыя жыцця Анатоль Красоўскі.
Я видела ты раз столі, мы было 20. Все оборвалось внутри. Я поняла, что таких людей еще не встречала в своей жизни. Он был не таким, как все люди вокруг. Он был не наш. Атлетический сложен, летящая походка. Он то время занимался боксом, у него был чуть приплюснутый нос. Очень прилично одет, его брат жил в Германии и привозил оттуда вещи. Он был не таким, как все люди вокруг. Он был пришельцем.
Анатоль Красоўскі выкладаў у школе фізіку і астраномію. Калі дзяўчына не паступіла ў Менскі медычны інстытут і вярнулася ў Валужын, завязалася сяброўства, якое перарасло ў вялікае каханне. Неўзабаве яны пажаніліся. Ірыне было 19. Астатнія 19 гадоў ужо ў Менску былі пражытыя ў рэжыме жорсткага ашчадавання. Іхныя супольныя прыбыткі былі зусім сціплыя. І толькі здаровыя амбіцыі Анатоля прывялі да лагічнай развязкі. На пачатку 90-х ягоная фірма «Красіка» стала адной з самых паспяховых у краіне. Пасля прэзідэнцкіх выбараў Красоўскі стаў адным з фундатараў апазіцыі. Яго занеслі ў чорны спіс. У верасні 1999-го Анатоля Красоўскага і ягонага сябра Віктара Ганчара скралі. Мікалай Халезін кажа, што вельмі складана пасля такой працы, нават у самых нязначных праявах, дрэнна ставіцца да родных, якіх у нейкі момант можаш больш ніколі не ўбачыць.
У нас гэта было так блізка, што нават з многіх гэтых сцэн выкрэслівалі сваё жыццё. Таму нам было лёгка над гэтым працаваць тэхналагічна, але гэта было вельмі цяжка эмацыйна. Наташа працавала над гэтымі інтэрв'ю, размаўлялі з Ірай, са Светай, з Вацкай. Праходжу мімо комнаты, гляджу, яна плача. Не плач. Трэба дыстанцавацца ад гэтага, каб гэта так не біла. Потым аддае мне гатовы тэкст на рэдактуру. Я сіжу і цікуць слёзы. Я іду памыцца, і яна кажа, а чого ты не дыстанцуешся? Ну, немагчыма. Гэта наше жыццё. Нават і не гісторыя яшчэ, толькі нашы фрагменты жыцця.
Сярод гледачоў спектаклю Ірыны Красоўскай не было. Яна ўжо некалькі гадоў не жыве ў Беларусі. Прыехаць пакуль не дазваляюць справы. Адміністрацыя свабоднага тэатру цяпер вырашае, якім чынам падладкавацца пад прыезд сваёй гераіні ў Менск. У чымсьці падобная на Ірыну Красоўскую нават вонкава. Якраз напярэдадні паказу свабодны тэатр атрымаў ліст з кааліцыі гвалтоўных знікненняў. Цягам 20 гадоў далучаныя да гэтай бяды людзі прабіваюць адзін дакумент – канвенцыю па гвалтоўным знікненні. У Беларусі свабодны тэатр стаў першым творчым калектывам, які падтрымаў гэтую канвенцыю. У тым ліку і таму, што Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, дзе існуе такі перажытак сярэднявечча.
З Менску Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода, на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Вакунчык.
Вибух у Мінську під час святкування 3 липня – одна з тем, яку найчастіше обмірковують слухачі «Свободи».
Я упевнений, что кривавый теракт с 3 на 4 липня у Минску – это один из лет Лепельска спектакля. А кто режиссер-постановщик, нам ведомо.
Вибух у Минску – это провокация. А у яких метах это учинено, покаже час и будут видовочные его соудельники.
Я уверена, что взрыв устроили те, кто пугал население Беларуси дохлыми крысами, кто скрадывал и уничтожал журналистов, коммерсантов и политиков. На выдуманные праздники властей идут, чтобы напиться и беситься под покровительством все той же милиции.
Вибух у Мінську альбо провокація спецслужб, альбо фашисту РНЄ з винуваченням опозиції. Більш чим упевненим, гэта зміст одного з смс, якое прийшло на наш адрес. У яшчэ одним електронним лісті слухач Анатоль Жерцев з Гомеля пише: «Згадайте стральбу по Лукашенку перед виборами президента. Ні один замах не розслідуваний. Про що казати? У працях теми наступне телефонування».
Где эти чергинцы и ему подобные, которые застраховали себя своим высоким положением в обществе? А нам, простым людям, уже становится страшно ходить по улицам.
Замест жалобы улады вирішили проводить танцы на крови, что нагадывает баль у час чумы.
Вибух на концерте свідчить о том, что в Беларуси з'явилися новые мощные ударные силы.
Опозиції явно невигодно був цей теракт, взрив. То чому не розглядять, то гэта РНЄшники зробили, бритоголовые. Это значить п'ята колона Росії.
Виказування коментує намісник старшини партії БНФ Віктор Івашкевич.
Взривають бомбу в тому місці, де сам витанцовуєш, було б ніяк недоречно. Лукашенко хотів продемонструвати всіми цими святкуваннями, что он все тримает под контролем, стабильность, тримает ситуацию. Этот выбор демонстрирует нестабильность и то, что Лукашенко и его спецслужбы не контролируют ситуацию. Видовочно, что это не оппозиция. Люди кажут, значит, раз не оппозиция, значит, улад. Я думаю, что это зроблено ворогами незалежности, любой незалежности. Тих, кто святкует 25-го соковика, тих незалежности, тих, кто святкует его 3-го ритма. Мое меркование, что выбухи, организованные спецслужбы, але российскими. И связано это с правами по приватизации с уделом российских олигархов белорусской майомости.
Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич. Ви на хвалях Радіо Свобода. На черзі випуск новинок.